meillä on aika selvä käsitys siitä, minkälaisia syntejä stalinismi tai hitlerismi tai natsismi on tehnyt. Niihin liitetään muun muassa semmoinen sana kuin keskitysleirit ja miehittäminen ja kaikkea tällaista. Ehkä me emme pienessä Suomessa tule aina ajatelleeksi, että miehittäjävaltahan tämä Suomikin on ollut silloin toisen maailmansodan aikana, tämän niin sanotun jatkosodan aikana. Ja Helge Seppälä ilmeisestikin aika lailla suunnitellusti. Sinne lähdettiin muun muassa teidän oman kirjanne mukaan Suomi hyökkäjänä tässä muutama vuosi sitten ilmestyneen kirjan perusteella, niin Suomi todella hyökkäsi Itä-Karjalaan ja Neuvostoliittoon ja sen jälkeen sitten miehitti valottamiaan alueita. Eli että tämä oli, ei mikään ajopuu lähtenyt ajelehtimaan, vaan määrätietoista toimintaa oli tämä tuonne Itä-Karjalan meno. Eikö niin?
Niin, kyllä se sillä tavalla on, että kyllä me lähdimme siis, niin kuin minä sanoin jo 1984, että Suomi lähti vakain tuumin Saksan rinnalla sotaan. Ja meillähän oli oma siis päämäärämme oli se, että vaikka sitä nyt ei niin julkisesti sanottukaan, oli se, että me valtaamme Itä-Karjalan ja se liitetään Suomeen. Ja sen väestö sitten, nimenomaan karjalaiset, niin tulevat Suomen kansalaisiksi. Ja sitten venäläisten suhteen menetellään niin kuin parhaaksi katsomallamme tavalla silloin ajattelimme. Siinä oli monta tällaista seikkaa, joita nyt siis puhutaan niin kuin ajopuuterrorista, jonka minä olen hylännyt jo 1969 teoksessa, niin Taistelu Leningradista ja Suomi. Minä silloin jo annan ymmärtää, että mitään ajopuuteoria ei ole olemassa, vaan
aika teoria on olemassa.
Teoria on olemassa, mutta siis mitään tämmöistä ajopuuasiaa, niin sen syöttäminen Suomen kansalle vielä 1980-luvulla minusta on naurettavaa.
No, millä tavalla esimerkiksi tämä miehityshallinnon toiminta, josta tässä nyt lähinnä puhutaan juuri tässä eilen julkistetussa teidän kirjassanne Suomen miehittäjänä 1941-44, niin miten se ilmenee, että se ei ollut vain olosuhteiden tulosta, vaan että todella aiottiin määrätietoisesti liittää Itä-Karjala Suomeen ja suomalaistaa se mahdollisuuksien mukaan?
No,
edeltä käsin.
No, se oli ennalta jo tämä asia niin kuin selvitetty päämajassa, koska siellähän selvästi tuli esille tämä, että mitenkä suhtaudutaan vallatun alueen väestöön. Oikeastaan jo 10 päivää ennen Suomen hyökkäystä tehtiin jo muistio, jossa määriteltiin, mitenkä suhtaudutaan Itä-Karjalan vallattuun alueeseen. Jos tällainen asia ennalta jo päätetään, siis ennen kuin on sotaan edes yhdytty, niin se on aika pitkälle menevää toimintaa. Ja tosin tämä sotilashallintoesikunta perustettiin vasta heinäkuun puolivälissä, eli 5 päivää tai 10 päivää sen jälkeen, kun Suomen strateginen hyökkäys Saksan toimusten mukaan alkoi Itä-Karjalaan. Ja näissä ohjeissa, mitkä annettiin siis jo heinäkuussa, niin niissä selvästi näkyy se, että Suomi aikoo ottaa Itä-Karjalan ja sen väestöä kohdellaan sen mukaan ja pyritään uskottelemaan väestölle, että he tulevat liittymään Suur-Suomeen ja sillä perusteella nimenomaan karjalaiset kuuluvat tähän suureen isänmaahan. Ja piti vannottaa näille paikallisille asukkaille, että Suomi tulee parantamaan tämän alueen elintilaa ja niin edespäin.
No nythän heti kohta sodan alussa, niin kun Suomi oli vanhat rajat ylittänyt, tai siihen asti rajat ylittänyt, niin Vuokkiniemellähän oli tällainen kansalaiskokous, joka ilmoitti tahtonaan tämän Suomen liittymisen jo 27.41, eli ihan sotakesän alkuvaiheessa.
Niin, tämä oli siis, minä olen kyllä kiinnittänyt siihen huomiota tässä kirjassa, niin nimenomaan sen takia, että kuinka hätäisiä siis päämajan tiedotusosaston ja akateemisen Karjala-seuran puuhamiehet loppujen lopuksi olivat. Nimittäin ensimmäinen kylä, mikä saatiin vallattua, oli nimenomaan Vuokkiniemi, koska Siilaspuo toimi sillä suunnalla hyvin aktiivisesti. Ja nyt kun tämmöinen Puokkiniemi saatiin vallattua, niin todellakin nämä puuhamiehet hyökkäsivät sinne valmiit paperit kourassa vannomaan jonkun 100 tai 150 asukkaan nimissä, että koko Itä-Karjala liitetään Suomeen. Trikki oli niin läpinäkyvä, että se huomioitiin myöskin ulkomaille ja naureskeltiin sillä loppujen lopuksi diplomaattipiiristä. Kyllä suomalaiset ovat hirveän vallatushalusta väkeä, että nyt kun saavat yhden kirkonkylän, tai ei se ollut kylä, kirkonkyläkään, vaan se oli yksi pieni kylä, kyläpahainen, joka sattui olemaan nyt siinä tien suunnassa, missä suomalaiset joukot etenivät. Me emme ole vielä ylittäneet edes Tarton rauhan rajaa, kun tämmöinen julkilausuma annettiin.
Helge Seppälä, mitä aluetta tarkoitetaan Itä-Karjalalla?
No minä sanon, Itä-Karjala tarkoittaa sitä aluetta, mikä aikanaan Tarton rauhan sopimuksessa liitettiin tähän Neuvosto-Karjalaan. Toisin sanoen Laatokasta syväriä pitkin Äänisjärveen ja Äänisjärveltä Kantalahteen siitä poikki, jolloin Kuolan Niemimaa jää ulkopuolelle tämän Itä-Karjalan.
Ja tämä on siis Laatokan pohjoispuolista
aluetta. Laatokan pohjoispuolista aluetta. Nimenomaan mikä on siis Tarton rauhanrajassa määrätty rajan itäpuolella.
Laatokan ja Kuolan-Niemimaan välistä aluetta, voi sanoa.
No niin, kyllä voidaan sanoa näin.
No, joka tapauksessa niin tästä alueesta aika iso osa sitten me vallattiin, suomalaiset valtasivat sen ja ryhtyivät sitten tietysti pystyttämään miehityshallintoa tuolle valtaamalleen alueelle. Ja kuinka paljon silloin oli väkeä tuolla miehitysalueella, siis sikäläistä väestöä?
Minä en muista tarkkaan, mitä minä kirjassani sanon, mutta sanotaan niin, että 83-85 000.
Suurin osa siis väestöstä oli kuitenkin evakuoitu tai muuten poistunut sieltä.
No, neuvostoviranomaiset olivat aika tarkkoja tässä, että siis työkykyinen väestö ja asevelvolliset oli kaikki evakuoitu. Siis suomalaiset saavat käsinsä vain pääasiassa tai periaatteessa sanotaan näin, niin naisia, lapsia ja vanhuksia.
Mutta tuossa väestössä oli joka tapauksessa niin Suomen heimoisia kuin muunkin heimoisia, eli venäläisiä ja karjalaisia ja suomalaisia, kaikkia näitä. Ja te puhutte tuossa kirjassanne, eli julkissa tuossa Suomi miehittäjänä 1944 kirjassanne, niinkin rajusta asiasta kuin rotuerottelusta suomalaiset harrastivat tämmöistä rotupolitiikkaa ja rasismia tuolla miehitysalueella. Millä te tämän väitteen perustelette?
No, siis minun ei tarvitse sitä perustella, vaan minä viittaan esimerkiksi asiakirjoihin, jotka olen tutkinut. Siis ne on sota-arkistossa kaikkia nähtävissä, josta selvästi näkyy, että siis ihmiset jaettiin kahteen pääluokkaan. Siis kansallisiin, eli Suomen heimoisiin, ja sitten epäkansallisiin, eli vierasheimoisiin, mutta pääasiallisesti venäläisiin, koska sanotaan näin, että niitä epäkansallisia muita kuin venäläisiä oli noin 1500-2000, puuttumatta nyt tarkkaan näihin numerotietoihin. No nyt, kun tämä karsinointi suoritettiin, niin todettiin, tai voitiin todeta, että siis epäkansallisia, siis toisin sanoen venäläisiä, oli enemmän kuin karjalaisia, eli Suomen heimoisia. Nyt jollakin tavalla, minä en tiedä, mikä se peruste loppujen lopuksi oli, mutta tämä asia tasapainotettiin sillä, että suljettiin venäläistä väestöä keskitysleireihin, niin kuin termi silloin kuului. Eikä tunnettu semmoista termiä kuin siirtoleiri lainkaan, vaan se oli keskitysleiri. Ja suljettiin näihin leireihin, joiden vahvuus vaihteli 15 000 ja 20 000, mutta se oli suurimmillaan noin 24 000 henkeä. Ja tällä tavalla niin kuin tasoitettiin tämä sanotaanko voimasuhde, vierasheimoiset ja kansalliset.
Mainitsit tällä kirjassanne, että 47% olisi miehitetyn alueen väestöstä ollut venäläisiä ja 39% Suomen heimoisia.
Niin, se pitää kyllä paikassa. Se on ihan tarkkaan sanottu, mutta siis suomalaiset asuttivat tämän suhteen vapaana olevan väestön nähden sillä tavalla, että suljettiin keskitysleiriin tietty määrä ihmisiä, joihin aika vapaasti voitiin. Siis keskitysleirin sulkeminen oli siis viranomaisille määräysten mukaan se oli aika mielivaltaista. Minä voin sanoa, että sinä olet sopimaton ihminen keskustelemaan minun kanssa, sinut suljetaan tänne keskitysleiriin.
Eli kuka tahansa ihminen saattoi joutua sinne.
Kyllä.
Että siinä mielessä suomalainen miehitysvalta ei poikennut monesta muusta miehitysvallasta.
Ei tässä suhteessa
ei poikennut. Ei sen kauniimpia kasvoja tällä vallalla ollut. Tässä kirjassa muun muassa sellainen seikka näyttää viittaavan tuohon rotuerottelun suuntaan, että esimerkiksi elintarvikkeiden säännöstelyannokset, niin ne poikkesivat Suomen heimoisille. Ne olivat isommat ja paremmat kuin venäläisille. Esimerkiksi jotain johonkin alkuvaiheessa, niin 300 grammaa leipäjauhoja päivässä saivat suomalaiset ja karjalaiset ja nämä epäkansalliset, eli lähinnä siis venäläiset ilmeisestikin, vain 200 grammaa ja 400 grammaa sokeria saivat Suomen heimoiset ja ei-Suomen heimoiset vain 250 grammaa. Eli toisin sanoen tuossa selvästi suosittiin omaa väkeä, omaa heimoa. Samaten työpalkat oli tällä vapaalla väestöllä, siis ei leireihin suljetulla väestöllä ilmeisesti erilaiset.
Ja liikkumisvapaus ja terveydenhuolto myös.
Niin tässä, jos me menemme kovin pitkälle tässä asiassa, niin tämä elintarvikeannokset ei sellaisenaan ollut niin, siis niin läpinäkyvä. Siinähän oli myöskin se, että ylimääräiset annokset, mitkä tässä kirjassa on sanottu, niin Suomen heimoiset saivat tämmöisiä ylimääräisiä annoksia, joissa on teetä ja sakarinia ja jotakin muuta tällaista. Mutta venäläinen vapaa-väestö ei näitä saanut muuta, kun ainoa, mikä heille annettiin, oli tupakka ilmeisesti hermojen rauhoittamiseksi. Että he saivat saman annoksen, ylimääräisiä annoksia, kun Suomen heimostiin tupakka oli tällainen. Mutta meidän täytyy ajatella myöskin sitä, että se ei ollut yksinomaan nämä, mitä tässä nyt tuli esille, vaan esimerkiksi koululaitos, ajatellaan lasten kouluttaminen. Niin alussa ei lainkaan tullut kysymykseen se, että venäläisiä lapsia olisi pantu kouluun, vaan nimenomaan Suomen heimoisia. Ja perustettiin kouluja ja koulutettiin opettajia täällä Helsingin yliopistossa. Ja he kouluttivat vain siis itäkarjalaisia, siihen mukaan luettuna tietysti vepsäläiset myöskin. Ja sitten nämä koululaiset saivat niin sanottuja nautintopalstoja tai kasvitarhoja, missä he saivat viljellä siis tuommoisia kotitarpeisiin tarkoitettuja viljelyskasvia. Mutta se ei koskenut lainkaan venäläistä väestöä. Terveydenhuollossa oli suomalaiset lääkärit ja suomalainen sairaanhoito näille karjalaisille tai sanotaan Suomen heimoisille. Mutta taas venäläiselle väestölle oli oma terveydenhuolto, siis kaksijakoinen systeemi, jossa siis venäläisten terveydenhuolto perustui paljon siihen, mitä oli saatu sotavangeiksi tai jääneet suomalaisten jalkoihin. Tämä terveydenhoitohenkilökunta, välskärit ja muut kuuluvat niin kuin kuvaan. Ja näkyvät meidän tilastoissammekin. Meidän tiedä, että mikä lääkintäpätevyys tällaisella henkilöllä on, kun sanotaan, että se on 12 välskäriä, niin aika vaikea määritellä, kuinka pätevää hoitoa se on ollut. Ja sitten on vielä myöskin uskontokasvatus, missä papeilla oli aika keskeinen osuus tässä Suomen luomisessa.
Täällä todetaan kirjassa mielenkiintoinen kuriositeetti, että epäselvissä tapauksissa tehtiin jopa rotututkimuksia. Kuulostaa hurjalta.
Ja niin, kyllä se on meidän asiakirjoista kyllä löydettävissä. Siellä on asiantuntijat olleet tekemässä rotututkimuksia täällä Sungunniemessä, niillä nykyisin nimittäin Äänisniemessä, jossa siis pyrittiin selvittämään se, tai pyrittiin saamaan Suomen heimoiseksi Äänisniemen asukkaat, joita oli noin 20 000. Ja nimenomaan tämä Pesosen tutkimus, joka siinä kirjassa mainitaan, niin se tämä tutkimuksen perusteella, niin hän vängällä oikeastaan pyrki saamaan nämä Äänisniemen asukkaat suomalaisiksi, Suomen heimoisiksi.
Näkö olivat siis venäjänkielisiä.
Niin, venäjänkielisiä, niin ei ole tosiaan suomea lainkaan. Mutta toinen tutkija, minä en muista hänen nimeä, mutta niin kuin kirjasta löytyy, niin hän oli varauksellinen. Ja loppujen lopussa kävi niin, että huolimatta tästä rotututkimuksesta, niin nämä Äänisniemen asukkaat, joita oli noin 20 000 alun alkaen, ne joutuivat siis suomalaisten aika voimakkaiden toimenpiteiden kohteeksi, josta minulla on siis aivan faktatiedot siitä, että kuinka niitä siirrettiin keskitysleireihin ja kuljetettiin lotilla Petroskoihin. Ja siellähän se on se kuva tästä Klaaviastakin, joka siis viishenkinen sisarusparvi joutui tänne Petroskoihin. Niin, minä en halua edes mennä niihin yksityiskohtiin, mitkä siinä asiassa on paljastu.
No, tässä kirjassa te otatte esille tavallaan ehkä noin ekistään katsoa yllättäen semmoisen asian kuin monien filatelistien tämmöisenä pongauskohteena tuntemaan Itä-Karjalan postimerkit ja yleensä tämän postilaitoksen. Mikä merkitys tämän Suomen miehittäjäaseman kannalta tällaisella, voisi sanoa todella pienellä asialla kuin postimerkeillä voi olla? Mitä tämä kuvaa sitten?
Niin, se on kyllä hämmästyttävää, että tutkijat eivät ole aikaisemmin tämän asiaan puuttuneet, ja minäkin jouduin siihen ympyrään sen takia, että postineuvos Honkasalo edesmennyt nyt jo, niin hän soitti minulle ja sanoi, että haluanko mennä tutustua tähän postimerkkikysymykseen. Jolloin yhtäkkiä paljastuikin se, että maaliskuussa jo tuli Saksasta, siis maaliskuus 41, siis noin pari kuukautta ennen sodan syttymistä, tuli kaksi hyvää asiantuntijaa, postineuvos Fleischer ja eräs everstiluutnantti Suomeen, jotka sitten saivat tällaisia vapauksia, joka myöhemmin näkyy tuossa valtakirjassakin sitten, että he saivat tarkastaa Suomen posti- ja lennätin paikat ja tehdä tiettyjä kytkentöjäkin, joka minusta se on siis niin hämmästyttävä, että tällaiseen voidaan mennä, koska jos ihminen hallitsee posti- ja lennätin hallituksen paikat ja voi niissä käydä vapaasti ja tarkastaa, niin tällä tavalla Suomi on siis hyvissä ajoin antanut siis virallisen vakoilun ja viralliset tiedot Saksalle, joka koskee esimerkiksi LK-liikkeelle panoa ja väestön suhtautumista asioihin ja niin edespäin. Se on siis, minusta se on niin pitkällä menevää yhteistoimintaa, jota se on minusta ei ole selitettävissä. Ja tämän yhteistoiminnan täytyy siis ulottua aika pitkälle Suomen päättäjiin, koska jos posti- ja lennätin hallitus tämän hyväksyy, niin se täytyy myöskin olla siis kulkulaisten ja yleistöntöiden ministeriön tiedossa. Ja ainakin siis kulkulaisten ja yleistöntöiden ministerin tiedossa. Muutenhan tämmöistä asiaa ei voida ajaa eteenpäin, eikä yleensä postimerkkiä vahvistaakaan muuta, kun se täytyy siis valtioneuvosta vahvistaa tämän asian.
Yhteistoiminta siis saksalaisten kanssa oli hyvässä mallissa. Saksalaiset olivat täysin perillä Suomen tietoliikenneverkosta ja näin edelleen. Mitenkä sitten tämä miehitetyn alueen väestö, minkälainen tämä suhde miehittäjien ja miehitettyjen tai miehityksen kohteena olevan väestön suhde oli? Oliko siellä todella näitä akateemisen Karjala-seudan odottamia myötämielisiä tunteja vai oliko väestö vihamielistä? Ja mikä tämä niin kuin suomalaisten ja siellä Itä-Karjalassa asuvien Suomen heimoisten niin kuin suhde oli? Olivatko välit lämpöiset vai viileät?
Nyt täytyy lähteä siitä, että aina kun valtaaja menee jollakin alueelle, se on tämmöinen yleispiirteinen, voidaan sanoa se, että siis se, joka vallataan, niin se suhtautuu tietysti tietyllä tavalla myönteisesti valtaajaan, koska jos hän rupeaa panemaan hakaukseen tai osoittaa mieltänsä, niin valtaajalla on aina siis tietyt keinot, millä tämmöiset pikkusen oikeastaan. Ja nyt sanotaan näin, että itäkarjalainen väestö, niin se suhtautuu siis suomalaisiin myönteisesti, koska sillä ei ole itse asiassa ollut mitään muuta mahdollisuutta. Mutta kun miehitysaika piteni ja kaikki tämmöiset seikat tulivat esille, niin tämä neuvostokasvatus, mä käytän tämmöistä termiä kuin neuvostokasvatus, niin se ei tullut kitkettyä suomalaisten toimesta pois näistä paikallista asukkaista. Siis kaikki seikat, jotka minä olen tässä yrittänyt selvittää, niin viittaavat siihen, että he olivat myötämielisiä niin kauan kuin se oli tarpeellista. Mutta kun tuli asiat siis esille, että Suomi on siis väärällä puolella ja pahimmassa tapauksessa Suomi miehitetään, niin kuin tuossa kirjassani sanoin, niin 3,35% vallatun alueen väestöstä siirtyi Suomeen. Minusta se osoittaa aivan selvästi sen, että mitenkä he suhtautuivat suomalaisiin. Suomalaiset olivat niin kuin, sanotaanko, välttämätön paha tämän miehityksen aikana. Ja tietenkin siellä solmittiin ihmissuhteita, joilla oli kauaskantoisia seurauksia aina Suomeen siirtymisen ja sen kautta Ruotsiin pakenemisen ja niin edespäin. Mutta sehän on normaalia ihmisellä.
Nythän Suomella oli tiettävästi kuitenkin alun alkaen huomattavasti laajemmat evakuointisuunnitelmat, että sieltä tätä Suomen heimoa siirrettäisiin oikein joukolla tänne Suomen puolelle siinä tapauksessa, että sitten takaisin jouduttaisiin tulemaan.
Niin, tämän sotilashallintoesikunnan suunnitelmat tähtäsivät siihen, että kaikki Suomen heimoiset, siis hiukan yli 40 000 ihmistä siirrettäisiin Suomeen. Mutta kun mä tarkastelen sitä sotilaallisia tapahtumia ja sotilaspoliittista kehitystä, niin suomalaisten oli hyvin nopeasti tehtävä uusi ratkaisu. Ja silloin tehtiin näin, että evakuoidaan vain ne, jotka haluavat, ja loppujen lopuksi kävi niin, että ei evakuoitu niitäkään, jotka haluavat, ja se jäi niin kuin konkurssipesan asteelle, että lähdettiin pois, ja tämmöinen heimoaate, niin se niin kuin kärsi romahduksen, ja Suomeen tulleet ihmiset, niin niistä osa pakeni, ja se on muodostaa oman lukunsa, minkä olen siis noin pääpiirtein selvittänyt tässä kirjassa, niin se oli meille siis hirveän vaikea ongelma tämä palautettavien kohtalo.
No nythän neuvostoliittolaisessa historiankirjoituksessa ja voi sanoa suorastaan legendoissa, niin on aika paljon esiintynyt sellainen asia, joka varmasti ainakin Saksan miehittämällä alueella oli melko ennenkin tekijä kaiketi. Tämä vastarintaliike ja partisaanitoiminta. Oliko täällä Suomen miehitysalueella, eli siis Itä-Karjalassa, oliko siellä tällaista sissitoimintaa, partisaanitoimintaa ja tuollaista järjestäytynyttä vastarintaliikettä?
No, ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että kun aikaisemmin olen todennut sen jo, että suomalaiset siis karsinoivat ihmiset kahteen luokkaan ja sulkivat keskitysleiriin tietyn määrän ihmisiä. Niin nyt oli niin tarkka tämä suomalaisten kontrolli, että ihminen ei voinut tulla johonkin kylään, ettei sitä heti huomattaisi. Siis toisin sanoen, jokainen ylimääräinen ihminen suomalaisten miehittämällä alueella oli heti kiinni. Ja tämä siis teki vastarintaliikkeen toiminnan suomalaisten selustalla hirvittävän vaikeaksi. Ja se on neuvostoliittolaisissa lähteissä ja haastattelussa olen todennut sen, että siis se oli tavattoman vaikeata, koska jos kylään tuli joku propagandisti puhumaan jotakin asiaa, niin hän oli kiinni jo viimeistään 3-4 tunnin kuluttua, koska hän oli vieras. Kylän vanhin totesi, että se on vieras henkilö, joka on tullut tähän paikkakunnalle. Ja tämän johdosta siis vastarintaliikkeen toiminta oli hirvittävän vaikea. Se onnistui kohtalaisen hyvin Soutjärvellä, josta minulla on aika paljon tietojakin, ja olen keskustellut tällaisen suomalaisen henkilön kanssa, joka on siellä suomalaisten selustassa ollut. Mutta se johtuu paljolti siitä, että tämä aluepäällikkö ei ollut niin turhan nuuka näissä asioissa. Mutta siis Petroskoihin pudotetut vastarintaliikkeen jäsenet, niin poikkeuksetta ammuttiin. Jos ei ammuttu, niin elinkautiseen tuomioon jo muutamat niistä vapautuivat sitten, kun tuli tämä välirauhan sopimus. Että siis vastarintaliikkeellä oli, siinä mielessä oli merkitystä, että nämä vastarintaliikkeen jäsenet viestittivät, niillä oli radioasemia, ne viestittivät Sorokkaan, josta Sorokasta meni viesti sitten Moskovaan. Viestittivät suomalaisten toimenpiteistä tällä miehitetyllä alueella, muun muassa keskitysleireistä. Ja eivät länsivallat olisi puuttuneet näihin meidän miehitystoimenpiteisiin, ellei vastarintaliikkeen jäsenet olisi viestänyt Sorokkaa, Sorokasta Moskovaa ja Moskovasta Lontooseen ja Lontoosta Washingtoniin. Että tämmöinen jonkun tyttären viesti, niin se saattoi kiiriä siis Sorokan, Moskovan, Lontoon kautta Washingtoniin. Ja me saimme tästä huomautuksia.